halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
dhegeystayaal naga raali ahaada cilad xagga farsamada ah subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal waa isniin 18ka bisha January sanadka 2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir idinkugu soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaanna dhegeystayaal idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a rugta ganacsiga somalilan iyo dowladda oo isku marila lacaga dheeri ah oo lagu soo rogay adeegyada dejinta badeecadaha dekedda berbera
madaxweyne obama oo bogaadiyey tallaabada ay iiraan ku sii daysay badmaaxayaashii maraykanka ahaa ee ay xabsiga ku haysay
ciyaarihii iyo warbixino kala dhegeystayaal ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u bogay dadaalka adag ee diblomaasiyadda maraykanka ee dhibidibada u aasay muddo 24 saacadood gudahooda xiriirka maraykanka iyo iiraan kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin iiraan oo ka noqotay qorshaheeda nukliyeerka ah iiraan oo sii daysay maxaabiis maraykan ah iyo weliba xallinta muranka 30 sannadood soo jiitameeyey ee cunaqabataintii saarayd dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi iiraan madaxweyne barack obama ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay shalay kadib markii uu xaqiijiyey in ay 5 qof ee maraykanka ah ee ay sii daysay iiraan in ay ka bixeen dalkaasi iiraan waxaanu madaxweynuhu yidhi maanta waa maalin weyn isaga oo la hadlaya shacabkiisa ayuu tilmaamay in ay gaadheen natiijadaasi kadib markii ay diblomaasiya toos ah ugu adeegsadeen dalkaasi iiraan maraykanka iyo 5 waddan oo kale oo ah kuwa ugu quwadda weyn caalamka ayaa daraasabtidii dalkaasi iiraan ka qaaday cunaqabataintii muddada dheer saarnayd kadib markii ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ay sheegtay in ay iiraan ka soo baxday waajibaadkeedii saara oo ay xakamaysay barnaamijkeeda nukliyeerka warku waxa uu intaasi raaciyey in ay iiraan helayso lacag lagu qiyaasay inay u dhaxayso 50 ilaa 100 bilyan oo dollarka maraykanka oo horey looga xayiray inay isticmaasho maadaama hadda cunaqabataintii muddada dheeray saarayd laga qaaday dalkaasi iiraan
3 ka mid a musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga dimuquraadiga ayaa doodoodii ugu dambeysay yeelan doona axadda ka hor isku imaatinka Iowa si ay codbixiyaashu u helaan fursad ay ku miisaamaan musharaxiinta xogahii hore ee maraykanka ee arrimaha dibadda Hillary Clinton senatorka ah gobolka Vermont Bernie Sanders iyo weliba guddoomiyihii hore ee gobolka Maryland Martin O'Malley ayaa waxay ku kulmayaan markoodii 4aad dood ka dhacaysa magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ra'yi ururin cusub oo ay sameeyeen TV-ga NBC iyo weliba Wall Street Journal ayaa muujinaysa in Clinton ay ka horeyso 25 dhibcood Sanders guud ahaan dalka Clinton ayaa 49% waxay haysataa hordhaca dimuquraadiyiinta codeynaya halka Sandersna uu ka haysto 34% oo Mali ayaa haysta 2% waxaana ay dooda axadda noqonaysaa fursadii ugu dambeysay ee Mali ee codbixiyaasha uu ku qancin karo inuu u tartamo xisbiga dimuquraadiga waxa haatan uu xafiiltan adeegay ka dhexeeya Clinton iyo Sanders waxaana la filayaa in ay wajiga markaasi isku diiraan marka ay ku kulmaan Charleston
dowladda Maraykanka ayaa weli raadinaysa 3 qof oo Maraykan ah oo u shaqeynaya shirkad ka howlgasha dalkaasi Ciraaq oo la sheegay in lagu afduubtay magaalada Baqdaad ee caasimadda oo ah dalkaasi Ciraaq madaxda dalka Ciraaq iyo kuwa Maraykanka ayaa cadeeyay in shirkadda ay 3 qof ay u shaqeynayeen in ay cadeysay in la waayay shaqaalahaas 2 maalmood ka hor ma jirto faahfaahin laga bixiyey waxa ay tahay shaqada gaarka ah ee ay qabanayeen dadkaasi hase ahaatee waxaa jira shirkado badan oo kala duwan oo ka shaqeeya dalkaasi Ciraaq dhinaca ammaanka iyo dhinaca mashaariicda ku wajahan dadka rayidka ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kirby oo arintaasi ka hadlay ayaa yidhi waxa aan si wada jir ah oo buuxda arintaas ugu wada hawlanahay mas-uuliyiinta dalkaasi Ciraaq si aan u ogaano halka ay dadkaasi ku sugan yihiin isla markaana aan u badbaadino dad badan oo ajaanib ah ayaa dalkaasi Ciraaq waxa ku afduubtay waxaa lagu afduubtay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay isla markaana afduubtay kooxaha argagixisada iyo weliba maleeshiyaadka ciidamada dalkaasi Ciraaq ka caawiya dagaalka ay kula jiraan kooxda IS
أقل كعد أيا سو ساري مركاسي ور صحافدهد أدق أو كو عمبارين أيو ويركي أرقق حسي كدعي عاسي مدى بوركينا فاسو أي كل انتين وغو يران سقال لبا تنقف أو مركاسي داد بادنا أي كودها وعمين كواسو كسو كالجيدي سيديد إيو طباندال أبين كي جمعها ور صحافدهد كأيا سيدو كالي وحا أو كدقي فلالك أرقق حسي داين أي سنجوجين دونين دادا لدى أي ودان جي سياش مريكن كأيو كوا كالي كسو عدا عالم كا سيدو ور صحافدهد كالو xusay kuwaasoo ka shaqeynaya in ay xoojiyaan dimuqraadiyadda iyo kor u qaadiska daryeelka caafimaadka iyo in la kordhiyo fursadaha dhaqaale ee qoomiyadaha galbeedka Afrika iyo meelo badan oo dunida soo koraysa ah war saxaafadeedkan oo lagu xusay dhimashada markaasii adeega Mareykanka lagu magacaabo Michael Raideron iyo ku dhintay weerarkii ka dhacay magaalada Wagadugu ee caasimadda Burkina Faso ayaa waxaa la sheegay in markaasii dalkaasi hadda ay ka bilaabatay baroordiiq qaran oo markaas saddex isha soconaysa oo loo sameeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi oo lagu qaado hotel ku raaxada ah iyo meel kafe laga cabo oo u dhow Al-Qaacidada Maghrib ee loo yaqaan AQIM ayaa sheegtay mas'uuliyadda ninkan Mareykanka ee lagu magacaabo Raideron iyo xaaskiisa ayaa ka shaqeynaya xarun caruurta agoonta ah lagu daryeelo iyo waliba dhibaatooyinka dumarka ay qabaan waxana ay ku taalay meel 100 kilometir u jirta caasimadda Wagadugu
marka la subax wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaa kala socoteen iyo laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad naga xiriiraysaan waahirka gaab-gaaban efemada geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
dhageystayaal marka la ayaan idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxaan ka raali gelinaynaa ciladii xagga farsamada Soomaaliland waxa maalmahan baysmaan dhaaf uu ka dhex taagnaa ganacsatada iyo maamulka dekedda Berbera kadib markii ay ganacsatadu ka cabatay in lagu kordhiyay lacag markaasii adeega oo laga qaadi jiray kadibna ay alaabahoodii kala bixi waayeen dekedda murankan ayaa keenay in guddi soo turuxaan bixiye loo saaro kadib kulan saddex geesooda oo shalay madaxtooyada ay ku wada yeesheen ganacsatada maamulka dekedda iyo xukuumadda وريها VOA ده هرجي سعب ده حكين محمود شروعيا وحو مران كان وكو سليسيين وحو كو ورسي قدوميها روكتا قناعسيق السومالان محمد شكري جامع
عواشدا صوحي كو سليسان تهي تعريفات دي اديك الدكدو ايكا قاد شرطي قناعسي بهان دارين كالو يقارنو ايا ماريه وحكور دي بيشن كو دي دي isbada aad weyn oo ummo qatayn ka dhayso badacad mid aan sayladaha ka tirtami karahay ee abashada taas ku saleysan tahay
qiimintii lagba leedii ku kordhiyay ama in lagu kordhiyay handling time ka tilmaamaysa dhinaca kada
way kala gidsan tahay maxalan imaka saado ku soo tahay badacadaha ka soo degada kada barbara imaka boqolkiiba 80 waxay ka soo degaan ama waxay ku yimaadaan container oo wad ku soo ganacsiga uu ka gudbay dubi marka cargo gu yar yahay marka wuxuu target gareeyay maareeyuhu containerada marka containerka maxalan 20 feet oo aha milyoon iyo 700 wuxuu ka dhigay 3 milyan oo milyoon iyo 700 markii la kordhiyay sidoo kale containerka 40 feet ka oo aha 3 milyan iyo gogo wuxuu ka dhigay 5 milyan iyo gogo marka adee taas waxay keentay nisbad weyn oo maartay qofkii de la dareen keen karaysa iyadoo de bariha ma kale muxuu ahaa sidoo kale tahay de kororka miisaaniyadda qaranku de waxa ka timi muxuu ahaa koror ku yibay muxuu ahaa tagrifada iyo cashuuraha laga qaadi jiray ganacsatada ayuu bay ka timi marka iyadoo culays la dareemayay markii horeba ayaa imkana si runtii ka gidsan sidii hore arin caadi iska ahayd dekedu inay adeega qabanayso hanalka muddadiiba mar ay kordhiso waa laga tafaahum jiray wala iskala wala isla eegi jiray way dhamaan jirtay waxa keenay imanka de dhooska umar kaliye kordhiye maareeyo ayaa wuxuu noqday mid aan suura gal ahayn badacadina ka dhigaya mid aan tartan karin
gudoomiye maalmahan baad ganacsatadu ka hadlaysaa arrimahan dhinaca kordhinta qiimahan dhinaca containerada oo kale hadda tilmaantay wararka qaar soo baxay ayaa sheegaya in aanay badacadii ka soo saarin dekedda ganacsatadu halka ku hakiyeen oo badacadii weli taagan yihiin isla markaana inay soo saaraan oo ay sida caadiga ah u soo marin jireen ay u soo mariyaan ay hakiyeen wararka maxaa ka jira
horta saa soo tahay aad baad fahmi karto ganacsatada competition baa ka dhaxay maxaa waxaa lagu tartama alaabtu wala wuxuu isku dayaa inuu containerkiisa ka ugu soo horbaxa noqdo safarka yimaada culayskan wuxuu keenay nin waliba inuu ka baqo ka joogsado alaabti inuu soo saaro waayo saylada iyo wuxuu kaga helayay culayskan fulayay markuu eegay wuxuu waxa ka baxday danaynta inuu degdeg ula soo baxo marka wuxuu ka doorbiday inuu xal u raadiyo inta culayska ku kordhay xal loo helo oo wax laga rid oo day laga joojiyo culayska la saaray ayuu keenay dabeedna taas waxa keentay de culayskana mideeyay ganacsatadii oo ka saaray competition-ka iyaga ka dhixiyay meesha ka saaray dabadeedna waxa keentay de in alaabti muddo weega lagala soo bixi waayo dekedii ay taalo taasa keentay
halka loogu saari karay ama badaarkan looga gaar karay halka maxay tahay talaabada xigta
de kulli dalku maamul iyo jarjoori kale sareeyo leeyahay markii ay moqotay maamul maareeyuhu inuu ku adag yahay go'aankiisa ganacsatadina ay ku adag tahay inay fuliyaan maanta waxa kursimay taalay halkii wuxuu noqday de in cid accountable ku ahaa loo gudbiyo marka cabashadii waxa loo gudbinay madaxtooyada
halkaas marka lagu garan doono taasadka warsugaysan kulan ma yeelanaysaan arrimaha ma ka wada hadlaysaan madaxtooyada
waa balansanahay insha Allah kulan ba madaxtooyada ka jiri doona hadii Allah yiraahdo dhawaan waxaan jeclaan halka ku dhawaan ku dhamaan doonto
adayu maatayn kaasi waxa waha gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland maxamed shuguri jaamac oo u warramay wariyahayaga hargeysa abdi xakiin shirwa
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u bogay talaabada ay dawladda Iran ku sii deysay maxaabiista Mareykanka hay'adaha sii deysa goorsi horeysa waxaanu difaacay xiriirka diblomaasiyad ee la yeelanay Iran iyo waliba heshiiskii sanadkii la soo dhaafay la gaaray ee ku saabsanaa nukliyeerka Iran oo markaasii noqday mid miro dhalay sabtidii madaxweyne Obama ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqay aqalka cad ee Mareykanka kadib markii uu Mareykanku cunaqabteen cusub oo ku wajahan tijaabinta gantaalka loo yaqaano ballistic missile oo ay dawladda Iran tijaabisay warbixin arintan ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha VOA Michael Pomman waxaana soo koobaya Umar Xasan
This is a good day. Several Americans unjustly detained by Iran are finally coming home.
Maanta waa maalin weyn. Muwaadiniin Mareykan ah oo ay si sharci darro ah u xidhay Iran ayaa ugu dambeyntii ku soo hoyday waddankoodii. madaxweyne Obama ayaa u boogay arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ah ee lala gaaray dalka Iran. Waxaanu madaxweynuhu yiri:
Before the deal, Iran was steadily increasing its stockpile of enriched uranium, enough for up to 10 nuclear bombs. Today, more than 98% of that stockpile has been shipped out of Iran, meaning Iran now doesn't have enough material for even one bomb.
Heshiiska ka hor, Iran waxay si qoon yar socod ah u kobcinaysay macdanteeda uraniumka, kaas oo ku filan in laga sameyn karo ku dhawaad 10 bomb oo nuclear ah. Maantase, 89% ka mid ah macdantaas waa laga raray dalka Iran oo waa laga saaray. Taas macnaheedu waxa weeye, Iran ma haysato agab ku filan oo ay xataa ku sameysan karto hal bomb ah. Waxaan ku gaarnay heshiiskan taariikhiga ah xiriir diblomaasiyadeed. Wax hanba ah uma reebin si aanu mar kale dagaal uga dhicin bariga dhexe. Hadalkaas oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, dadka oo dhan kama wada farxin karo. Hadaba afayeenka golaha wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa cunaqabataayntaas laga qaaday dalkaasi Iran cambaareeyay. Waxaanu ku tilmaamay in Iran lacagtaasi ay helayso ay ku dhaqangelin doonto waxa uu ku tilmaamay kooxaha argagixisada ah. Sidoo oo kalena waxa uu yiri mas'uulku, waxa laga qaaday cunaqabataayntaasi Iran 7 uun kadib iyada oo tijaabisay gantaalada loo yaqaan ballistic missile oo sharci darro ah. Waa sida uu hadalka u dhigay. Hadalkaas ayaa sidoo oo kale waxa laga maqlay dhinaca magaalada Qudus ama Jerusalem ee dalkaasi Israa'il. Waxa isaguna ka dhawaajiyay arintaasi ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu. Waxaanu yidhi:
Ma shabahu shan Iran iyo maata yoter imtsayn.
Way caddahay. Hadda laga bilaabo Iran waxay helaysaa fursado badan oo ay ugu leexan karto dhinaca falalka argagixinta gobolka iyo caalamkaba. Sidaas darteedna, Israa'il waxay u diyaar garoobaysaa sidii ay ula dhaqmi kari lahayd xaalad kasta oo cabsi leh. Hase ahaatee, dhinaca kale hadal lid ku ah hadalka uu yidhi Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ka soo yeedhay dhinaca xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon.
I hope that the parties now move to fully carry out joint comprehensive plan of action in good faith.
Waxaan rajaynayaa in ay kooxuhu hadda si buuxda ugu dhaqaaqayaan meelmarinta qorshaha iskaashiga wadajirka ah iyaga oo is-aaminsan. Imika waxaa la joogaa xilligii kor loo qaadi lahaa iskaashiga ku wajahan in wadahadal lagu dhameeyo arrimaha kale ee culculus. Madaxweynaha dalka Iran, Xasan Ruuxani, ayaa sheegay in aanay jirin cid ku khasaartay heshiiska nukliyeerka ah ee la wada gaaray, balse waxa uu yiri waxa heshiiskaasi aan ku faraxsanayn oo kaliya dagaal ogayaasha. Waxaanu ku tilmaamay heshiiskaas waxa uu ugu yeedhay baalka dahabiga ah ee soo maray taariikhda dalka Iran. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu sidiisii ahaan doono cunaqabataayntii muhiimka ahayd ee saarayd Iran. Waxaanu ku dhawaaqay ganaax cusub oo kale oo lagu soo rogay dalka Iran. Waxaanu yiri:
Iran's recent missile test, for example, was a violation of its international obligations. And as a result, the United States is imposing sanctions on individuals and companies working to advance Iran's ballistic missile program.
Iran gantaalada ay dhawaanta tijaabisay, tusaale ahaan, waxa ay ku jabisay waajibaadkeedii caalamiga ahaa ee saarna. Sidaas darteedna, Maraykanku waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay shakhsiyaadka iyo shirkadaha ka shaqeeya qorshaha horumarinta gantaalada loo yaqaano ballistic missile ee dalka Iran. Ugu dambeyntiina, madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ku ballan qaaday in la sii wadi doono feejignaanta ku saabsan arrimahaas.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Powman oo Washington noogu diyaariyay, Cumar Xasan ayaa noo soo koobay.
Markala subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta waxa ay wariyahayaga VOA-da Falastiin Axmed Iimaan oo haatan studio ila fadhida ay kala sheekaysatay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ciyaaraha Premier League dalka Ingiriiska.
Adiyade Falastiin waliba kulankan sida aadka loo sugay waxa uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Manchester United. Kulankaas oo ka dhacay magaalada Liverpool gegida Anfield Stadium oo ku ciyaartay kooxda Liverpool. Dabcan labadan kooxood marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska taariikh fog ayay ku leeyihiin waa laba kooxood oo aan isjeclayn, isla markaasina koobabka ugu badan ee waddankaasi iyagu inta badan ku guuleystay. Taasina waxay dabcan dhexdooda ka abuurtay colaad baahsan oo dhinaca kubadda cagta oo labada kooxood isma jecla. Markastoy kulmayaan marka waxay noqotaa ciyaartoodu mid taageerayaasha labada kooxood iyo dhammaanba kuwa kubadda cagtu ay si aad iyo aada isha ugu hayaan. Liverpool gurigeeda markay ku dheelayso dabcan waxay soo bandhigtaa ciyaar qurux badan oo kooxaha ugu yimaada guul badanna kalama tagaan. Manchester United dabcan iyaduna markay garoonka ku dheelayso hadday guul helaysana uma noqoto mid sahlan. Sidaasi lamida kulankii ay xalay la ciyaartay wuxuu ahaa kulan la isku riiqday, isla markaasina labada kooxood ay banooni adag soo bandhigeen. Inkastoo Liverpool ay inta badan gacan sarreysay, hase ahaatee guusha waxaa la hoyatay guusha raacday kooxda Manchester United oo hal iyo eber guusha ay ku raacday ciyaaryahan Wayne Rooney oo muddo badan ay ugu dambeysay inuu garoonkaasi gool ku dhaliyo ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa Manchester United. Sidaasina saddex dhibcood ayay kooxda Manchester United jabka ku shubatay. Weliba macalinkooda Louis van Gaal waxaa la lahaa haddii kulanka laga badin lahaa oo Liverpool ay badin lahayd waxba suuragal noqon lahayd inuu shaqadiisa waayo, oo dad badanna waxa ay weliba kuwa ciyaaraha kafaalooda ay qorayeen in laga yaabo macalinkii hore Alex Ferguson inuu soo noqon lahaa. Marka arrimahaasi oo dhan waxaad moodaa goolka Wayne Rooney inuu meesha ka saaray oo shaqadii macalin Louis van Gaal ay adigu muddo sii socon doonto. Isla Ingiriiska haddii aan eegno, kulan kale ayaa isna jiray oo kooxaha Stoke City iyo Arsenal ay iskaga hor yimaadeen. Eber iyo eber ayay labadaasi kooxood ay ku kala baxeen oo natiijadooda eber iyo eber ayay noqotay.
Dhinaca Talyaaniga iyagana kulamadii ugu dambeeyey ee la ciyaaray sidee kooxuhu kala adkaadeen?
Talyaaniga waa maalinta axadda, dabcan inta badan kulamo adag ayaa la ciyaaraa waddanka Talyaaniga. Genoa iyo Palermo 4-0 Genoa ayaa ku badisa Bologna. Lazio 2-2 Brescia ayaa la gashatay Padua. Waxaa ka badiyay Carpi oo guriga Carpi ayaa lagu ciyaaray Chievo Verona. 1-1 Brescia Empoli ayaa la gashay Roma. Sidataale waxay iskula agdhaceen kooxda Hellas Verona. Udinese oo gurigeeda ku ciyaareysa 4-1 waxaa ku qabatay kooxda Juventus oo iyadu aad moodaysaba hogaankii horyaalka Talyaanigu ee maalmahan ka maqnayd inay kusoo durkayso, isla markaasina hadda ay noqonaysaba kooxda laga cabsanayo. AC Milan oo indhaweydba iyada ay guulaha kala raageen waxay 2-0 kaga badisay kooxda Fiorentina. Ciyaaryahan muddo u dheeli jiray oo indhaweydba ka maqnaa oo waddanka Jarmalka ka ciyaaray ayay dib u soo ceshteen Kevin Prince Boateng, wiilka reer Ghana, ayaa labada gool mid ka mida u dhaliyay Falastiine.
Ugu dambeyntiina Spain kulamo xiiso leh ayay kooxuhu iyana ciyaareen. Barnosoko
Valencia iyo Rayo Vallecano 2-2 Brescia ayay halkaa ku wada galeen. Macalinka kooxda Valencia Gary Neville oo dalka Ingiriiska u dhashay, tani intuu kooxdaasi qabtay weli guul ma aanu dhadhamin. Brescia iyo guuldarro ayuu ka bixilaya. Real Madrid 5-1 waxay ku qabatay kooxda Sporting Lyon. Shantaasi gool wiilasha BBC la yiraahdo ayaa waxay u kala dhaliyeen min 2-1 oo hal waxaa dhaliyey ciyaaryahanka la yiraahdo Gareth Bale, labada kalena Ronaldo iyo Benzema. Getafe 3-1 Espanyol ayay kaga badisay Las Palmas. Atletico Madrid ayaa 3-0 ku qabatay Barcelonana. Waxay ku durdurisay kooxda Atletico Bilbao oo 6-0 ayay ku qabatay. 3 gool oo goolasha ka mid a Luis Suarez ayaa dhaliyey Neymar waxa uu dhaliyey gool, halka ciyaaryahan Lionel Messina uu gool rigooraha dhaliyey. Taasina waxa ay keentay Falastiin in qaybtii hore ciyaarta markii ay dhammaatay ciyaaryahan Lionel Messi macalinku aanu garoon ku soo celin iyadoo laleeyahay waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca murqaha ka soo gaaraya oo laga yaabo in ciyaaryahankaasi maanta la saari doono raajo amaba iskaan oo la ogaan doono waxa ay la eg tahay dhaawacaasi soo gaaray inta uu leegyahay. La ogaan doone Messi dhaawac u dhashay kala maraan.
aad ayuu u mahadsanyahay maxamuud mascade iyo weliba falastiin axmed iimano wareysanaysay kulan xubinta ciyaaraha. ayaanu taas ka gudbaynaa haatanna bal falastiin iyo dhinaca heesaha waxaynoo isahay falastiin.
mahadsaned cumar dhankii kaalimaha sugaanta. waxaan soo qabanayaa codka macaan waa fanaanada Zahra Axmed Jaamac, heestuna waxaa la yidhahdaa cumarow sideen kuu ilaawa.
Sideen kuu ilaawa, annaguna dhegeystayaasheena waxaan leenahay sideen idiin ilowna. idinka ayaan meesha fannahaya.
Thank you.
waxa wiil arlada jira adaan uurka ku haya ay sideen ku ilaaw
Allah ilaahay afkayga kala baxday aniguna ereygaas aan afka ku hayay Sahar Ahmed Jaamac iyo heestiyal ku dhigay sideen ku ilaaw dhageystayaal waxaan kaga tagaynaa codka macaan iyo heestaas aniga Falastiin Ahmed Iman waxa hadii leena sidaas iyo
nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.